Nou goed julle, ek is besig om met julle te praat oor nuwe lewe. Kom ek gooi sommer so 'n klip in die bos. En dan vra ek vir julle hierdie vraag. Sou julle sê, dat wanneer iemand genuine, werklik, by God uitgekom het, dat jy op een of ander wyse 'n verandering in sy lewe moet kan sien. Met ander woorde, as jy kyk na die before picture en jy kyk na die after picture, van iemand wat by die Here uitgekom het, dan moet jy tog 'n verskil kan raak sien in daai persoon se lewe. Wie van julle stem saam dat dit akkuraat is? Nou wat sou julle sê wanneer iemand sê dat hy het by die Here uitgekom? Hy getuig met sy mond daarvan dat hy het by die Here uitgekom, maar sy leefwyse reflekteer glad nie 'n verandering op wat hy beleef het daai tyd en op wat hy beleef nou nie. Sou julle sê dat daar moet 'n fout wees. Ok, daar moet 'n fout wees, en ek gaan vir jou sê, hoekom moet daar 'n fout wees? Want een van die beloftes wat die woord van God vir ons gee, wat gebeur met my en wat gebeur met jou as kinders van God, of wanneer ons kinders van God word, is die woord sê vir ons, ek word 'n nuwe skepsel. Die ou dinge gaan verby, en die Here maak alles nuut. Ok, met ander woorde, wanneer jy kyk na my lewe vandag, en jy vergelyk my lewe wat ek vandag leef met hoe ek geleef het toe ek 15 jaar terug nog in die wêreld was. En as jy nie kan sien dat daar iets niets omtrent my is nie, dan beteken dit ek lieg. Of ek verstaan glad nie die konsep van wat dit is om 'n kind van God te wees nie. Want God se woord sê, my lewe moet verander. Want die groot geskenk wat Jesus vir my het, is die feit dat hy vir my 'n nuwe lewe kom gee. Hoekom het ek 'n nuwe lewe nodig? Kom ons check gou 'n bietjie. Ek wil jou nie op die spot plaas nie, maar ek wil jou tog reguit vra. Wie kan ek reguit vra? Wie gaan nie vir my kwaad wees? Jy gaan nie vir my kwaad wees. Ek en jy is mos groot chommies. Tot vanaand toe, nê. OK. Sê vir, het jy al gejok? Ja. Hoorie, daai ou daar agter sê sommer van die kant af baie. Ek like hom. Hy's ten minste eerlik. Nee, hy praat van homself. Amper ons 'n vuisgeveggie. Ek hoor vanoggend oor die nuus interessant oor jacarandas verduidelik hulle nou van een van die vreemdste goed wat al in die kerk gebeur het. En hulle praat van die geskietery wat in die kerk plaasgevind het. Hulle reken dis nou nogal vreemd, dit gebeur nie baie nie. Maar toe sê hulle nee, dis eintlik nog erger want dit was toe nou die pastoor wat die gun getrek het en geskiet het. En wat het nog erger maak is hy toe op sy seun geskiet. Ja, dis wild. Het klink my die pastoor het ook 'n nuwe lewe nodig. Ons vertrou die Here gaan hom help daarmee. Ok, so ons het nou bepaal dat sommige van ons hier rond, nudge, nudge, wink, wink, het gejok toe hulle jonger was. Dit was net toe jy jonger was. Nee, jy doen mos nie meer sulke goed nie. Ok, na sy. En kom ons check, Prozzi, word jy so nou en dan kwaad? Strip jy so nou en dan daai ding wat ons nie mag sê op die tyd nie. Daai ding, nie daai ding. Hy begin met ja, die nat. Ja. OK, kom ons check. Wat kan ons nog check? Wie van julle het al verkeerde gedagtes gedink aangaande mense? Met ander woorde, goed is soos ek wens jy vrek of ek wens jy kry 'n kramp. Ja, wens jy vrek. Ek dink jy sulke goed gereeld. Jy beter kom vir gebed na die tyd. OK. Ja, duidelik, ja, duidelik. Ok, nou, wat probeer ek eintlik maar net vir jou hierso wys? As ons eerlik moet wees, en as ons oop kaarte met mekaar moet speel, en kyk, dis mos natuurlik 'n verskriklike moeilike ding, want ons kan mos nie oop kaarte speel met mense nie, want wat gaan mense nou dink as ek al hierdie goed aangevang het? Weet jy wat, kom ek help jou net reg. Die persoon wat langs jou sit, sy lewe is net so erg en dalk nog erger as joune. Ons allemaal dink altyd ons is so sleg. Nee, mense, ons het allemaal droog gemaak. Romans chapter 3 verse 23 says, for we have all sinned and fallen short of the glory of God. Ons het allemaal gesondig en ons het allemaal tekort geskiet wanneer het kom by die genade van God. Ok, so kom ons wees eerlik, daar is nie een van ons wat hier is vanavond, wat nie een nieuwe leven nodig het nie. En ek gaan vir jou sê, hoekom het jy desperaat een nieuwe leven nodig? Want daar kom een oordeelsdag vir allemaal. Dit kom vir my, dit kom vir jou, dit kom vir jou en dit kom vir jou. En weet jy wat, daar gaan 'n dag kom wat ek in hierdie lewe gaan moet bye-bye sê vir almal van julle. En miskien gaan van julle langs my kus staan en julle gaan lekker langs op die strane huil, maar weet jy wat, ek worry nie daaroor. want ek gaan 'n goeie lewe hê. Want ek gaan jou sê hoekom worry ek nie oor die oordeelsdag nie. Ek hoef nie te worry oor die oordeelsdag as ek voor God staan en ek staan nie meer met die ou Rian voor hom nie. Die ou Rian het gelieg soos 'n tandetrekker. Pros was saam met op skool. Kyk, ek kon gorrel soos niemand nie. Ek het altyd 'n antwoord gehad vir alles. Die ou Rian het gedrink soos 'n matroos. Of is dit soos 'n vis? Soos 'n matroos wat vis vang, dis hoe ek gedrink het. Die ou Rian het grudges gehou. Kyk, jy moes niks aan my gedoen het nie, want ek sou jou tot in die afgrond in toe verwens het, en ek sou nooit vergeet het wat het jy aan my gedoen. Dit was die ou Rian. Prys die Here, jy ken nie daai ou nie. Jy sou in elk geval nie gelike het nie. En prys die Here, ek hoef nie eendag voor God te gaan staan met daai lewe nie. Want dan gaan hy vir my regheid vra, verduidelik 'n bietjie vir my al hierdie leuns van jou. Verduidelik 'n bietjie vir my al hierdie gesuiperry. Verduidelik 'n bietjie vir my al hierdie haat en al hierdie woede en al hierdie bitterheid wat jy in jou hart rondgedra het. Verduidelik 'n bietjie vir my hoekom was jy al ewig vals geweest? Verduidelik 'n bietjie vir my al die pornografie en waar aan al die welles in jou lewe. Kom verduidelik. En wat op aarde dink jy, wat sou ek God antwoord as ek voor sy troon staan en hy vra my regheid oor hierdie goeders en kom ons sê nou maar net vir ingeval, daar's hierdie groot big screen TV en julle almal sit en kyk wat het ek aangevang. Nee, kyk, ek sterf 10 dode, man. Wel, ek kan nie, ek het klaar gedooi, so wat, ek weet nie wat gaan ek doen nie. Maar weet julle hoekom worry ek nie oor al daai goed nie? Want wanneer ek eendag voor God staan, is dit nie die ou Rian wat voor hom staan nie. Dis die nuwe een. Die nuwe een wat 'n nuwe lewe by Jesus Christus gekry het. En die lewe wat ek by Jesus Christus kry, is sy lewe. Dis waaroor hierdie preek gaan. Dis waaroor hierdie reeks gaan. Dit gaan oor Jesus, die Seun van God, wat sy lewe geleef het, perfek. Sonder vlek, sonder rimpel. En hy het gekies om daai lewe neer te lê vir my op die kruis. Hoekom? Want hy het geweet daar gaan 'n dag kom wat ek my piep piep heeltemal gaan strip vir almal. Wat ek goed gaan sê wat ek nie moet sê nie, goed gaan dink wat ek nie moet dink nie. Daar gaan bitterheid in my hart inkom, daar gaan welles in my hart inkom, daar gaan onvergewensgesindheid in my hart inkom. Ek gaan lieg soos 'n tandetrekker en suig soos 'n vis. En wragtig met daai lewe het ek moeilikheid. Hy het dit geweet. Daarom het hy 'n keuse gemaak. En hy het gesê, weet jy wat, ek is bereid om my lewe neer te lê vir Jan. Maar hy het ook sy lewe neergelê vir Corneille. Hy het ook sy lewe neergelê vir Flora. Hy het ook sy lewe neergelê vir Pieter. En vir jou, en vir jou. Weet jy wat is die groot probleem? Hy het sy lewe neergelê vir almal. Hoe kan ek dit sê? Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie sal sterf nie, maar die ewige lewe sal beerwe. Wat is die sterf waarvan daar gepraat word in Johannes 3 vers 16? Is dit doodgaan of is dit die ewige dood? Dis nie doodgaan nie, want weet jy wat, almal wat Jesus aangeneem het van die jaar toe tot nou toe dooi nog steeds. Almal van ons gaan dood. Ek weet nie wanneer is my tyd nie, ek hoop is nog lank, maar een of ander tyd gaan ek ook gaan. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, almal ingesluit. Insluitende jy. Sodat elkeen wat in hom glo, elkeen. Dit sê nie die wit is, die swart is, die pink is, die pers is, die geel is, nie elkeen. Wat in hom glo, wie? Jesus. Nie Allah nie. Nie Mohammed nie. Nie Shiva of Brahma of Krishna nie. Hom, Jesus. Almal wat in hom, Jesus glo. Nie sal sterf nie. Met ander woorde, nie in die ewige vuur gegooi sal word, waar hulle oor en oor en oor sal sterf nie, maar die ewige lewe mag hê. Jesus het sy lewe neergelê, sodat elke mens wat op hierdie aarde loop, die voorreg en die geleentheid sal hê, om eendag by hom te kan kom, en te sê, Here, ek verstaan vandag, wat het jy vir my gedoen? Ek verstaan vandag, hoekom het jy nodig gehad om te sterf op 'n kruis? Jy het gesterf op daai kruis sodat ek kan lewe. Ja, Here, asseblief, vergewe my my sondes. Kom vat hierdie ou lewe weg by my en gee vir my daai nuwe lewe wat jy vrywillig namens my neergelê het op die kruis. Jesus moes sterf op 'n kruis sodat ek en jy kan leef. Kom ons gaan kyk gou weer na daai goed. Romeine 5 vers 12. Daarom, soos deur een mens die sonde in hierdie wêreld ingekom het en deur die sonde die dood en so die dood tot alle mense deurgedring het omdat almal gesondig het. Die Bybel sê vir ons een mens het sonde in hierdie wêreld ingebring en sonde is in almal van ons, daarom is daar dood en dit affekteer almal van ons. Dan Hebreërs 10 vers 14. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Ek gaan weer vir julle die Engels aanhaal want is powerful. Because by one sacrifice he has made perfect forever those who are being made holy. Een mens het sonde in die wêreld ingebring en deur een offer het God dit wat die een mens verkeerd gedoen het in almal se lewens kom herstel. For by one sacrifice he has made perfect. Nou weet julle wat? Ek wil hê julle moet weer vir my ietsie doen. Stamp gou so aan die ou langs jou. Moet asseblief nie op van die plekke stamp nie, hoor. Ek check net. Stamp so 'n bietjie aan die ou langs jou en dan sê jy vir hom, luister hier my ou of my vrou. Jy beter om eintlik net jou vrou of haar net jou vrou noem as jy regtig met haar getroud is, hoor. OK. Sê luister gou. Ek is perfek. Nee nee, ek wil jou hoor praat. Dis belangrik. Luister gou. Ek is perfek. Nee nee, weet jy wat, moenie na my lewe kyk en in my analiseer nie, want jy gaan 'n klomp dinge in my lewe kry wat vir jou gaan sê ek is nie perfek nie. Want weet jy wat, ek gaan weer oor die tou trap en ek gaan weer kwaad word want die taxi gaan weer voor my intrek en my kinders gaan weer hulle skoene weggooi vir die 100ste keer hierdie jaar ensovoorts ensovoorts ensovoorts. Trials and tribulations gaan nog kom. Maar weet jy wat? Ek hoef nie perfek te wees in jou oë nie. Ek is perfek in God se oë. En jy sien, weet jy wat? Ek try nie jou please nie. Ek try hom please. I am not a people pleaser. I am a God pleaser. En ek het uitgevind, ek het nie meer nodig om so hard te werk om te try please nie. Weet jy hoekom? Want die woord van God sê, deur een offer het Jesus my klaar perfek gemaak. En wanneer ek weer oor die tou trap en die ou duiwel kom daar en hy sit op my skouer en hy vertel my hoe stupid is ek en hoe useless is ek en hoe moego is ek, weet jy wat, dan gaan ek net vir hom sê, shut up en voet sê ek is perfek. Hallo? Mag ek dit doen? Want dis wat die woord sê. Ek gaan dit weer vir jou lees. Luister mooi, luister, onthou hierdie, onthou hierdie. Want deur een offer het hy vir altyd vervolmaak die wat geheilig word. Ek hou baie meer van die Engelse woord perfek. Hoekom het Jesus gesterf op 'n kruis? Want God se waard vir my was, ek soek 'n perfekte kind. Hoekom het Jesus gesterf op 'n kruis? Want God se hart vir jou was, jong man, perfeksie. God wou perfeksie in sy lewe inbring. En wanneer ons hierdie goeders begin besef en ons begin hierdie goeders leef, gaan jy al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer vind, is nie so moeilik om 'n perfekte lewe te leef nie, want dit leef klaar in jou. As jy op 'n plek gekom het, dat jy eendag op jou knieë gegaan het en besef het, jy het 'n verlosser nodig, en jy het Jesus in jou hart ingenooi, dan het jy op daai selfe oomblik perfeksie in jou lewe ingenooi. En daai perfeksie wil net begin manifesteer. Die probleem is net, ons verstaan nie altyd, hoe werk hierdie goeders nie. Die wêreld is vinnig om vir ons te wys op al ons tekortkominge. Dit is mos so. En kyk, mense vergeet ook mos nie somme nie. Hulle sal 100 ou koeie uit die sloot uitgrawe en vir jou vertel hoe useless is jy en was jy en wat het jy alles gedoen. Dan is dit moeilik om te onthou dat dit is mense wat ons so behandel en nie God nie. Mense hou daarvan om my laaste klein dolkie in te kry en jou net so 'n bietjie ekstra seer te maak. God kyk na my lewe en hy sê ek is perfek. Nie omdat julle dink ek is perfek nie. Nie omdat ek alles 100% reg doen nie, want ek maak nog baie foute. Maar wanneer hy na my kyk, sien hy die lewe van Jesus in my. How can God judge his son? When the word of God tells us that his son was perfect. Perfek. Sonder vlek, sonder rimpel. Die Bybel sê vir ons, hy was 'n mens net soos ek en jy, maar toch sonder sonde. Hier in my is 'n lewe sonder sonde. Hallo? Dis scary. Maar die goeie nuus is, in jou is 'n lewe sonder sonde. Dit leef klaar in jou. Dit leef klaar in my. En dis hoekom Jesus gesterf het, sodat ek en jy in daai lewe kan beginne opstaan en in daai oorwinning kan beginne leef. Nou. Wat Jesus op die kruis gedoen het vir jou en my, was die perfekte teëgif vir al die gif wat sonde in ons lewens ingebring het. En ek wil hê ons moet so 'n klein bietjie nadere ondersoek doen om te sien presies wat is hierdie nuwe lewe wat hy vir jou en my kom gee het. Jesaja 53 vers 4 tot 5 sê die volgende: Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. En die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jesaja 53 praat van Jesus wat hang op die kruis. Dit verwys na hoekom het hy gesterf op die kruis. En dit begin so, ter wille van ons krankhede. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte die het hy gedra. Wie van julle is bekend met krankheid? Met ander woorde, wie van julle is vol pyne en skeete soos wat jy hier sit? Kom baai net vir my. Wie van julle is siek, man? Jy maak keer staf. Enige van julle? Ja. En wie van julle is vol smarte? Met ander woorde, daar dinge in jou lewe gebeur wat seer gemaak het hier diep binne. Goed wat mense gesê het, goed wat mense aan jou gedoen het, goed wat mense nie gedoen het nie. Kyk, baie keer is dit meer dit wat hulle nie doen nie, as dit wat hulle doen. Pa het dalk nooit vir jou gesê, hy is regtig lief vir jou nie. Pa het dalk nooit vir jou gesê, hy is trots op jou nie. Hoe weet ek? Of daai girlfriend het gesê, sy kry jou op die hoek van so en so 7 uur en toe jy daar kom, toe sy nie daar nie. Hè? Huh? En toe voel jy nou erg verwerp en gekrenk in jou manlikheid. Jesus, kom ek skets vir jou 'n prentjie van hoe Jesus gelyk het by die tyd wat hy by die kruis uitgekom het. Nou moet jy in ag neem, hulle het hom eers pimpel en pers geslaan in die tuin van Getsemane. Toe het hulle hom pimpel en pers geslaan voordat hy voor, wie was dit, Herodes, ne? Voor Herodes gekom het. Hulle het lote getrek vir sy klere, so hulle het by daai stadium het hulle al sy klere van sy lyf af geskeer. Hulle het hom geslaan met 'n kats. Vir die van julle wat nie weet nie, 'n kats is 'n ding met 'n klomp leer touwtjies, is soos 'n plank met 'n klomp leer touwtjies aan en dan het hy spykers en allerlei skerp goed in die leer en dan slaan hulle jou en dan ruk hulle jou vleis so uit jou uit. Daar's 'n doringkroon op sy kop gedruk. En uiteindelik, as jy nou eerlik wil wees, by die tyd wat Jesus by die kruis uitgekom het, sê die Bybel vir ons hy het geen gestalte gehad dat mense hom sou herken nie. Met ander woorde, selfs sy ma, as hulle nie vir haar gesê het, dis Jesus wat daar staan nie, sou sy nie eens geweet het wie hy was nie. Want hy het nie meer 'n vorm of 'n gestalte gehad, dat hy herkenbaar was, hy was onherkenbaar vermink. Daar was ook heel waarskynlik nie 'n heel stuk vel, groter as 'n vierkante centimeter op sy hele liggaam nie. Nou dink jy by jouself, my magtig man, wat op aarde gaan nie aan? Hoekom op aarde sal God toelaat, dat hierdie goed aan sy seun gedoen word, weet jy hoekom? Want een van die probleme wat in die wêreld ingekom het deur Adam se sondeval is siekte en krankheid. Dis nie deur God geskape nie. Dis 'n byproduk van die sondeval. Jesus het kom herstel dit wat gelol het met die sondeval. Gaan lees jou Bybel. Die Bybel sê vir ons direk na die sondeval het dorings en ditsels uit die aarde uit voortgespruit. Met ander woorde, dit was nie geskape nie, dit het gekom. Toe sonde en die vloek van sonde in hierdie wêreld losgelaat word. Nou as die aarde om ons die effek van sonde op 'n praktiese wyse, op 'n tasbare wyse kan manifesteer, dan kan jou en my liggaam dit ook manifesteer. Want ons leef op hierdie selfe aarde. Hoekom moes Jesus seer kry? Om vir jou 'n manier te gee om los te kom van jou seer kry, het sy liggaamlik of vleeslik of geestelik of emosioneel. Kan jy dink vir een oomblik? Kom ons praat van mense wat sukkel met stres. Wie van julle sukkel met stres en senuwees? Kom, wees nou eerlik man. Jy sukkel met stres en senuwees. OK. Nou kom ons vergelyk jou stres en senuwees. En ek probeer nie afmaak dat jy nie stres en senuwees het nie. Ek wil nou net bietjie perspektief gee dat jy verstaan hoekom moes Jesus sterf soos wat hy gesterf het. Wie van julle weet dat hy het geweet hy kom om gekruisig te word? Ha? Hoekom dink jy het hy gebid in die tuin van Getsemane, Vader, as dit u wil is, laat hierdie beker by my verbygaan? Want hy het geweet wat wag vir hom. En die Bybel sê, hy het bloed gesweet. Dis wild. Dis wild. Hoekom het hy bloed gesweet? Want hy het gevoel hoekom die tyd nader en nader en nader. Hy het geweet wat gaan aan hom doen. Hy het geweet wat 'n pyn wag vir hom. Hy het geweet wat 'n vernedering wag vir hom. Moenie vir my sê enige mens kan voel hoekom daai tyd nader en weet wat gaan môre gebeur. En daar's nie stres en angs en beklemming en benoudheid en senuwees wat karring nie. Hoekom dink jy het hy bloed gesweet? Dit was stres en angs en beklemming en benoudheid en vrees wat uiterlik gemanifesteer het op sy liggaam. Maar hoekom moes hy daai pad stap? Hoekom moes hy deur al daai emosionele trauma en wat gaan? Want hy wou dit doen om vir jou 'n uitweg te gee, om vry te kom van dit wat besig is om jou op te eet. Hy het die gogga gehaat wat geëet het aan sy maag. Hoekom? Want hy wou die prys betaal vir die een wat sit en eet in jou maag. Het Jesus verdien wat aan hom gedoen was? Weet jy, selfs die gereg van daai tyd, Pilatus, toe hulle hom voor Pilatus bring en Pilatus hoor al die klagtes en hy sien al die bewysstukke ensovoorts, toe sê hy, yesterday, ek vind geen skuld in hierdie man nie. Hoekom op aarde wil julle hom kruisig? Hy is onskuldig. En die Jode het net aangehou skree, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. En nou Pilatus het gesien, jy kyk, hier gaat ek moeilikheid hê as ek nie ingee nie. OK, nee, is fyn, kruisig hom maar. Het Jesus verdien dit wat hy deurgegaan het? Nee. Maar hy het dit gedoen, hoekom? Want die prys moet betaal word. En hy sou eerder dat hy die prys betaal, as dat jy die prys betaal. Hallo? Luister weer, wat sê die skrif vir ons in Jesaja. Nogtans, het hy ons krankhede op hom geneem. Met ander woorde, die krankhede wat hy gehad het, sy vel wat in repe geskeer was, die doringkroon wat hy gedra het, bloed wat uit elke deel van sy liggaam uitgevloei het, hoekom het dit gevloei? Nogtans het hy ons krankhede op hom gedra. Dit wat aan hom gedoen was, was eintlik dit wat op my gemik was, wat na hom toe gechannel was. Verstaan julle dit? Hy het my krankhede op hom geneem. En ons smarte, die het hy gedra. By smarte gaan ek hierso inklassifiseer, stres, angs, vrees, beklemming, benoudheid. Hoekom? Want smart sit in die hart, en dis waar al die ander goed ook sit, né? Kyk, as jy nou, as iemand nou gedooi het, wat jy baie lief was voor, wie van julle het alle geliefde verloor? Beskryf vir my die emosies wat jy deurgegaan het toe jy hoor daai persoon is weg. Net so vinnig.
Baie geskok en ek was iets kwaad geworden.
Geskok en toe kwaad en...
En toe baie hartseer.
Ok, en uiteindelik toe die aanvaarding. Maar jy het deur 'n klomp negatiewe emosies gegaan, hè, voordat jy uiteindelik deur dit kon werk. Ok, Jesus het ons smarte. Wanneer iemand afsterf, daar's smart, daar's weemoed, daar's wanhoop, daar's hopeloosheid, daar's vrees, vrees vir die toekoms. Veral as dit 'n kind is of 'n man of 'n vrou is, hoe gaan ek deur al hierdie goeters kom? Jesus het al daai goeders op hom geneem. Hoekom? Want hy het geweet, daar gaan 'n dag kom wat daai gogga met jou wil lol. En hy wil jou 'n kans gee om die ding te oorwin. Ek het al hoeveel keer gesien dat iemand 'n geliefde verloor en hulle lewe gaan staan net daar stil. Hulle kan nie aangaan nie. Die smart, die rou, Dit eet hulle op van binne af. Hulle hou op lewe vir die toekoms en hulle begin lewe vir die verlede. En weet jy wat, met alle respect, meneer of mevrou, wie ook al jy mag wees, jy kan hulle nie terugbring nie. En al jou gestres oor dat hulle weg is, gaan hulle nie terugbring nie. En al wat jy nou besig is om te doen, is jy vernietig jou eie lewe. En God het nog 'n plan vir jou. Hoekom moes Jesus sterf op 'n kruis? Want hy wou jou 'n kans gee om te deel met hierdie gemors. Sodat jy kan vrykom. Hoekom? Want hy het klaar deur al daai emosies gegaan. Hy het klaar deur al daai vrees gegaan. Hy het klaar deur al daai senuwees gewerk. So dit wat nou op jou sit is 'n parasiet wat nie daar hoort nie. Hallo? Dis 'n parasiet wat nie in jou lewe hoort nie. Hoekom nie? Want Jesus het die teëgif klaar betaal. Sy bloed op die kruis was die teëgif. Kom ons gaan aan. So ja, een van die grootste gevolge van die mens se sondeval was die mag wat siekte en krankheid oor ons verkry het. Siekte en krankheid was nie deur God geskape nie. Dit het in hierdie wêreld ingekom nadat Satan die heerser van hierdie wêreld geword het. Met elke wond, elke kneusplek en elke pyniging wat sy liggaam deurgemaak het, was daar 'n wettige losprys betaal sodat ek en jy kan vrykom. Op grond van dit wat Jesus klaar vir jou gedoen het en vir my gedoen het, het ons die volste reg om hom te vertrou, om ons vry te maak van die krankheid en die siekte, die pyne en die epikonders, die vrees, die angst, die stres, die bekommernis, die benoudheid, die senuwees wat pla. Nou is daar natuurlik sommiges wat sê, ja, maar jy weet, mens moenie hierdie skrifte letterlik opneem nie. Dis figuurlik. Nee, kom ek stop jou net dan. Matteus 8 vers 16 tot 17. En toe dit aand geword het, het hulle baie na hom toe gebring wat van duiwels besete was, en hy het die geeste met 'n woord uit hulle uitgedryf, en almal wat ongesteld was, het hy gesond gemaak, sodat vervul sou word wat deur wat gespreek was deur die profeet Jesaja, toe hy gesê het, hy het ons krankhede op hom geneem en ons siektes het hy gedra. Met ander woorde, die skrif sê duidelik, Jesus Christus het gekom om in die praktyk fisies die woorde van die profeet Jesaja te vervul. Hy het ons krankhede op hom geneem, ons siektes het hy gedra. Luister mooi. Jou siektes het hy gedra. Hy hoef nie vanaand weer te kom en dit weer te vat nie, hy het dit gedra. Daai pyn in jou hart van die girlfriend wat jou gedrap het, waaroor jy na 30 jaar nog nie gekom het nie, hy het daai pyn gedra. Die smart wat jy het van jou papie wat oorlede is en jy het nie kans gehad om baie te sê nie en nou val jou lewe uit mekaar uit, hy het nie nodig om vanaand weer te kom en dit te vat nie, hy het dit gedra. So wat beteken dit vir jou en my? Dis eenvoudig. Gee vir hom wat hom toekom. Hy het die prys betaal vir die smart, gee dit vir hom. Hy sal dit vat. Hy het die prys betaal vir die krankheid en die siekte, gee dit vir hom, hy sal dit vat. Jesus het deur hierdie goed gegaan, sodat ek en jy kan vrykom en aangaan en 'n lewe van oorwinning kan leef. OK, 'n maklike manier om dit te verduidelik. Wie van julle het al 'n speeding fine gekry? O, julle ouens, een van die byl jaag ook vreeslik. Sy steek sommer twee hande op. My mag, ek hoop nie jy betaal haar in. Doen jy? Is jy dan my oulike maai? Duidelik. Ok, nou, kyk, een van die slegste dinge wat 'n ou kan oorkom is as jy nou een van die pink slips in die pos kry. Of jy kom terug by jou kar en laat hom daar op jou venster gedruk. Dit ruïneer sommer dadelik 'n ou se hele dag. Dis dan wanneer die ou mens uitpop en daar kom sulke vier letter woorde uit jou mond uit, né? En dan het jy iemand nodig om vir jou hande op te lê. Ja, ok, ek raak myself nou 'n bietjie voor hier. Maar nou, kom ons sê nou, wat is jou naam, seun? Johan. Kom ons sê, Johan het 'n fine gekry. Wat is 'n fine, sou jy dink? R100, R200, R500? Ok, Johan het sy papie se kar geleen. En hy het 180 gery in 'n 60 zone. Want sy girlfriend het vir hom gesê, as hy hier is voor 7 uur, sal sy hom vanaand date. Jy moet baie lief wees vir haar, nee.
nie.
Duidelik, hy smile maar net. Ok, en toe rij hy nou 160 of 180 in 'n 60s uit, hoeveel denk julle gaan hy boete wees? Enige speedkops hier vanaan? As jy is vanaan, ek bid vir jou. As jy speedkop?
Nee, ek is nie.
Jy het 162 in 'n 60 zone gery, maar jy is by die regte plek vanaan, want jy het gebed nodig. R2,500. My magtig, so. My magtig. Ok, so gebaseer op wat Corneille beleef het, het Johan nou vir homself 'n goeie R2,500 kaartjie losgeslaan. Hoe oud is jy nou, Johan? 15. Nee, jy is hopeloos te jong vir sulke dinge, hoor. Dis die laaste keer wat jou pa vir jou die kar leen, my ou. Ok, nou het Johan 'n probleem. Want jy weet, as hy pink slip eers vir jou gegee is, is jy skuldig, né? Nou het jy moeilikheid. Nou wat gaan jy nou maak? Johan, het jy 'n job? Nou verduidelik bietjie vir ons, hoe gaan jy nou daai fine betaal? Johan reken sy pa gaan seker moet betaal. Sy pa dink nie so nie. Johan het 'n probleem. Want volgens die wet is hy skuldig en hy moet R2,500 betaal en hy het dit nie. As hy dit nie het nie en hy kom voor die reg. Want kyk, jy weet as jy daai pink slip het, dan kom maar sommer 'n klare datum op wat jy in die hof moet verskyn. Wat dink julle gaan gebeur as Johan hof toe gaan en hy kan nog steeds nie betaal nie? Dan word hy gevonnis en hy gaan sit in die tronk. En hy is nou maar eers 15 jaar oud, so voordat die ou nou morbied raak en stres oor sy toekoms, kom ons help hom gou uit. Wie van julle sal help betaal? Enige iemand. Wie van julle gaan help betaal? Daar's hy. Daar's 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoor jy, jy het meer vriende as wat jy gedink het, man. Nou kom ons sê ons hou 'n kolekte. En ons kry R2,500 by mekaar. En ons gaan saam met hom na die polisiestasie toe. En ons gaan gee vir hulle die pink slip en ons gaan gee vir hulle die R2,500. Is alles dan oké? Okay? Ja. Maar wie die kaartjie gekry, hy of ek?
Hy.
Maar nou betaal ek en jy mos die kaartjie. Hulle gaan hulle tog nou nie dan sê, maar weet jy wat, jy moet mal wees, man, jy het nie die kaart nie. Nee, ons wil dit moet uit sy bankrekening uitkom, anders soek ons dit nie. Is dit hoe dit werk? Nee. Jy sien, luister mooi. Skulderkenning is een ding. Boetebetaling is 'n ander ding. Ja, wanneer jy die pink slip bring, dan erken jy skuld. Maar in sy geval is dit nie hy wat die boete betaal nie, iemand anders betaal het vir hom. En weet jy wat sê die regter? Onskuldig. En wat ek daarmee bedoel is, hulle skeer daai pink slip op en dit tel nie meer teen hom nie. Dis wat gebeur het op die kruis. Almal van julle wat hier sit, insluitende myself, is skuldig. Ons is skuldig, ons het gelieg. Ons is skuldig, ons het goed gesê wat ons nie moes sê nie. Ons is skuldig, ons het goed gedoen wat ons nie moes doen nie. Ons is skuldig, ons het die kat in die donker geknyp. Lang stories, lang stories, lang stories. Steek jou hande op as jy nog nooit niks verkeerd gedoen het nie. Nou maar goed, dan weet julle almal waarvan ek praat. En weet jy wat? Net soos Johan, een of ander stadium moet ons almal daar voor die regter gaan staan en ons moet ons boete betaal. Jy kan nie daai boete alleen betaal nie. Jy het niks om dit mee te betaal nie. Kan ek jou die goeie nuus gee? Jesus het die boete vir jou betaal. Net soos wat die regter nie vir hom gaan sê, ek soek jy die R2,500 nie, want is die joune nie. So gaan God nie vir jou sê, luister nie, jou boete tel nie. Al wat by God punte tel is, die prys, die losprys, is klaar betaal. Dit wat Jesus gedoen het, het hy gedoen vir jou en vir my, sodat ons kan vrykom. Ok. 2 Korintiërs 5 vers 21. Want hy het hom, dis Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Luister mooi. Want hy, dit is God, het hom, dit is Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Jou sondelas was deur Jesus verruil vir God se geregtigheid. Onthou julle, ons het nou gekyk na daai skrif wat sê in een oogopslag het God almal wat onder die mag van sonde was vervolmaak. God made my life perfect. Hoe het hy dit gedoen? Hy het my sondelas weggevat en in die plek van my sonde het ek nou die geregtigheid van Jesus Christus. So wanneer God na my lewe kyk, wat sien hy? Sien hy Rian die sondaar? Of sien hy die karakter van Jesus en die geregtigheid wat daarmee saamgaan, wat Jesus klaar vir my gegee het op die kruis, in my? Hy sien in my die geregtigheid van Jesus Christus. Amen. En dan, daar is 'n ander baie belangrike element wat Jesus vir jou en my volbring het en wat baie gelowiges ongelukkig nie verstaan nie. 2 Korintiërs 8 vers 9. Want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat alhoewel hy ryk was, ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Ek het verlede week en die week voor dit vir julle verduidelik dat jy moet na die kruis kyk as 'n plek waar daar 'n uitruiling plaasvind. My ou lewe vir Jesus se lewe vol geregtigheid. My sonde vir Jesus se oorwinning oor sonde. My siekte en krankheid vir Jesus se gesondheid. My armoede vir sy rykdom. OK. Luister mooi. Jesus is die seun van God. Het hy 'n tekort aan geld? Bybel sê aan hom behoort die vee op 1000 vlaktes, né? To him belongs the cattle on 1000 hills. Hy is God. Hy maak so, dan het hy alles wat hy nodig het. Toch, laat staan hy dit alles, en hy kom leef die lewe van 'n arbeider, 'n skrynwerker. Hy kom leef 'n armoedige lewe. Hoekom? Luister mooi. Ek sê nie vanaand vir jou, dit is God se hart, dat allemaal van ons miljonairs moet wees nie. Want God het 'n verskillende roeping vir allemaal van ons. Party van ons gaan bly die baie geld hê en ander van ons gaan nie noodwendig so baie geld hê nie. Maar die punt wat ek wil maak is dit, Jesus Christus het oorvloed, of, wat is die woord wat ek, sufficiency, wat is dit in Afrikaans? Hy het van 'n situasie gegaan waar daar nooit 'n gebrek is nie, nooit 'n tekort is nie, na een waar daar dikwels 'n gebrek en dikwels 'n tekort was. Hoekom het hy dit gedoen? Dink weer aan die uitreiling. Né? Jesus Christus het armoede kom leef hier op aarde, sodat ek en jy God se rykdom kan beleef. Nou wat dit vir my sê is, net soos wat Jesus 'n posisie prys gegee het waar hy nooit 'n tekort gehad het nie, is dit God se hart vir jou en my om nooit 'n tekort te hê nie. Hallo? Kan julle dit insien? OK, so. Wat het Jesus nou al alles geruil? Hy het sy lewe geruil vir my lewe. So, hy sit nou met 'n lewe vol woede en aggressie en welis en haat en nait en onvergewensgesindheid, maar hy worry nie daaroor nie. Dis hoekom hy gekom het. Hy het sy gesondheid en sy oorwinning oor siekte het hy geruil vir my siektes en my krankhede. Hy het sy vrede opgegee, die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, het hy opgegee vir my vrese, my angs, my beklemming, my benoudheid, my bitterheid, al hierdie goed wat in my hart sit, wat ek so sukkel om mee te cope en sukkel om mee te deel. Hy het sy rykdom prys gegee vir my armoede. Kan iemand excited raak hieroor? Want dis iets waaroor jy moet excited raak. En dan, een van die magtigste wapens wat Satan gebruik teen ons is 'n gees van verwerping. Verwerping affekteer miljoene en die nie biljoene mense nie. Dit weerhou almal van ons wat daarmee sukkel, daarvan om God se volheid vir ons lewens te beleef. Nou luister weer na Jesaja 53 vers 3. Hy was verag en deur mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie een mens sy gelaat verberg, hy was verag en ons het hom nie geag nie. Daai dui eintlik op wat op die kruisiging gebeur het, weer eens. maar dit sin speel ook oor sy lewe. Wie is die mense vir wie Jesus regtig gekom het? Vir God se kinders, nê? Nou op daai stadium het dit ingesluit die Jode. Die einste Jode wat jare en jare en jare gewag het op 'n Messias. Wat het hulle met die Messias gedoen toe hy kom? Hulle het hom verwerp. Dieselfde mense vir wie hy gekom het, dieselfde mense vir wie hy gesterf het, die mense vir wie daar geprofeteer was, daar sal 'n Messias kom, daar sal 'n koning kom, daar sal 'n verlosser kom. Daai selfde mense het hom verwerp. Wie van julle het al verwerping beleef by mense? Dat jy by 'n vertrek instap en jy weet mense wat jy gedink het gaan opgewonde wees om jou te sien, gaan jou met oop arms ontvang, het jou eweskielik hierdie koue skouer gegee en wou niks met jou te doen hê nie. Beskryf 'n bietjie vir my, wat voel 'n ou as jy dit beleef? Daar's min dinge wat so seer maak, nê? Nee? Jy voel stupid. Ja, ek is seker dis waar. En jy voel seer, seer gemaak, hartseer. Jou hart voel stikkend. Nou, dis wanneer een persoon jou verwerp. Wat as 'n hele nasie jou verwerp? Hoe voel 'n mens dan? Wat as die ganse mensdom jou verwerp? Wat as hulle uitskree, kruisig hom, kruisig hom, selfs nadat hulle gesien het wat jy als kom doen het? Hoe voel jy dan? Wel, ek weet nie, en prys die Here, ek gaan nooit uitvind nie, want net Jesus kon die gewig van daai verwerping dra. Hoekom moes Jesus so erg verwerp word? Want God weet, een van die grootste probleme wat die mens mee sukkel is verwerping. Daar is letterlik 3 miljoene mense wat ly aan verwerping. Vir een of ander rede het die duiwel gekom en vir ons kom lieg en vir ons kom vertel, jy is nie goed genoeg nie, so niemand like jou nie. Ag, moenie eens probeer nie, want hulle gaan jou in elk geval verwerp. Jy stap by 'n vertrek in en jy kry sommer dadelik hierdie gevoel, niemand like my nie. Almal is teen my. En wanneer jy met mense probeer praat, dan begin jy sommer so stotter en stammer en hakkel, want jy is oortuig hierdie persoon like jou nie. Dis 'n gees van verwerping wat so met ons maak. Hoekom het ons die reg om daai ding die trekpas te gee? Want Jesus het die prys betaal. Jesus was verwerp namens my. Een van die groot goggas wat my gelol het was verwerping. Ek het dit al voorheen gesê, maar ek gaan dit nou maar weer vir jou sê. Kyk, ek het altyd 10 dode gesterf. As ek in die klas was en dit is speech tyd en dit is my beurt om te speech. Kyk, ek wou iets oorkom. Want nou moet ek voor hierdie klomp staan en hulle gaan anyway nie like wat ek sê nie. Want ek was altyd oortuig, hulle gaan my verwerp. Maar weet jy wat, dit was nie waar nie, want hulle was almal besig om te sit en stres oor hulle beurt. Hulle was nie eens geworried oor wat ek sê nie. Die arme juffrou moes luister, want sy moet my punte gee, maar sy was ook maar die enigste een wat geluister het, of lieg ek nou, Prosie? Ek meen, ons het nou nooit regtig veel gehoor wat die ander ou sê nie, almal het gesit, en julle weet mos hoe gaan het, nou moet jy 'n speech voorberei, niemand het dit by die huis gedoen nie. En kyk, as jy nou nog soos ek was ook, ek het heeltemal vergeet van die ding totdat ek by die klas instap. En eerste dag, dan moes hy my toch net nie asseblief eerste roep nie. Jees, hoe op aarde moet die ou nou so vinnig dink? Maar ja, daar was 'n tyd wat ek nie voor mense kon praat nie. Soos julle kan sien, daai tyd is lank verby. Weet jy hoekom? Want Jesus het die prys betaal vir my verwerping. So verwerping is nie meer deel van my lewe nie. Vat so, katvis. Amen. Kom ons maak klaar. Ok, ek gaan nie in hierdie ander ingaan nie, want ons gaan later 'n hele lang story daaroor doen. Nou, wie het vir my 'n R20 noot? Iemand 'n R20 noot? Kornei, ek sal vir jou na die diens teruggee. Ok. Wat ek sien, wie kan ek gebruik as 'n voorbeeld? Wie kan ek gebruik as 'n voorbeeld? Kryp jy vir my weg? Nee, sy kryp nie vir my weg. Okay, wie kan ek gebruik? Ek sê jou wat, kom ek gebruik jou. Kom stap gou vir my vorentoe. Wat is jou naam?
Gertjie.
Gertjie. Goed. Gertjie, hoe oud is jy nou?
15.
Jy gaan nie sigarette koop as ek jy hierdie gee nie, nê? Ok, mooi. Prys die Here. Daar's hy. Nou. Ouens, dis Gertjie daai. Nou hier in my hand het ek 'n R20 noot. Wie van julle weet, dis nie meer baie geld nie, maar dis daarom nog geld. En jy kan actually iets met dit koop, nê? Nee. Behalwe vir sigarette, wat kan jy nog koop met dit? Jy kan 2 brode koop. Of jy kan 'n hele 2 liter melk koop. Of jy kan seker ten minste 5 KitKats of 4 KitKats koop, nê? Nee. Ja, as jy nou 'n soet tand het. Of jy kan 'n pak suiker gaan koop of jy kan chips, ja, jy kan seker 3 pakke chips kry as jy nou op special koop. So wat ek probeer sê is hierdie geld het koopkrag. Hierdie geld het waarde. Ok, nou, op hierdie oomblik is dit my geld, want Corneille het dit vir my gegee. So ek kan nou 2 liter melk gaan koop, of ek kan suiker gaan koop, of ek kan 3 pakke chips gaan koop, of ek kan 'n 2 liter coke en 'n pak chips gaan koop. Punt is, ek kan iets doen met hierdie geld, dit het waarde. Nou kom ek gee hierdie geld vir Gertjie. Gertjie, dis nie meer my geld nie, dis nou jou geld. Nou, luister mooi. Het hierdie geld nou enige waarde verloor, omdat dit nie meer in my hand is nie, en is nou in Gertjie se hand? Is daar nou enige goeie rede, hoekom Gertjie nou net, 'n halwe chocolate, of 'n halwe chappie, of 'n Wilson toffee kan koop, met daai R20, want sy naam is nie Rian nie? Nee. So, die punt is, as ek 'n 2 liter melk kon koop, dan kan Gertjie 'n 2 liter melk koop. As ek 3 pakke chips kon koop, dan kan hy 3 pakke chips koop. As ek 4 KitKats kon koop, dan kan hy 4 KitKats koop. Waarop speel ek af? Jesus Christus het sy lewe vir my gegee. Toe hy die lewe gehad het, het dit waarde gehad. Die waarde van die lewe wat hy vir my gegee het, het Satan oorwin, dit het die sonde oorwin, dit het die vloek oorwin, dit het verwerping oorwin, dit het siekte en krankheid oorwin, dit het armoede oorwin, en dis nou myne. Het die lewe wat hy vir my gegee het, enige waarde verloor, toe die transaksie gedoen is, en ek het dit ontvang. Dis waar ons die fout maak. Ons dink die lewe is minder werd, omdat dit nou by my is, as wat het was toe dit by hom was. Jesus het vir die duivel gesê, shut up en haar gat jy. En die duivel het gegat. Wat moet die duivel doen as ek vir hom dit sê? Hy moet shut up en voet sê, klap. Spraak nie eens verder nie. Siekte en krankheid moes buig voor Jesus. Wat moet siekte en krankheid doen voor my? Dit moet buig. Hoekom? Want die lewe wat ek het, het dieselfde waarde as wat Jesus gehad het. Gertjie, dankie. Nee, jy kan het maar hou. Is jou nou. Gebruik het wys, broer. Ok. Nou maar goed. Ouens, wie van julle het iets geleer vanavond? Geef vir die Here 'n groot hande klap. Ek hoop jy gaan onthou vir die res van jou lewe die waarde van die lewe wat in jou leef. Nou, hierso ek vanavond wil afsluit. Ek sien 'n klomp nuwe mense hier vanavond. Prys die Here vir nuwe mense. Nou, wat ek wil doen is, ek ken jou nie. Ek ken nie jou lewe nie. Ek weet nie waar jy vandaan kom nie. Ek weet nie wat het jy gedoen of nie gedoen nie. Ensovoorts, ensovoorts. En ek weet ook nie hoe is jou lewe by God nie. Miskien het jy nog nie regtig jou lewe reggemaak by God nie. Miskien het jy nooit verstaan tot vanaand, hoekom is dit nodig dat mense hulle lewens vir God gee nie. Of dalk het jy al op 'n punt gekom en dan het jy gesê, Here, ek gee vir jou my lewe, maar jy het eintlik nie eens geweet, hoekom doen jy dit nie? Jy het nou maar gehoor, ander ouens doen dit, nou doen jy ook maar dieselfde. Wel, vanaand het jy nou gehoor, hoekom is dit nodig? Vanaand het jy hopelik verstaan dat jy kan nie bekostig om voor God te staan met jou ou lewe nie. Want jou ou lewe het te veel problems. Jy moet voor God kom staan, 'n nuwe skepsel in Christus. Jy moet voor God kom staan, die ou dinge het verby gegaan en kyk, ek het nuut geword. Miskien verstaan jy vanaand hoekom het Jesus 'n gruwel dood gesterf op 'n kruis. Om vir jou 'n kans te gee om jou lewe reg te maak. En miskien wil jy vanaand daai lewe reg maak. So nou gaan ek jou 'n kans gee, kom ons almal maak ons oë toe. En ons buig ons hoofde. As jy vanaand hier sit en die Here het met jou gepraat, as jy vanaand hier sit en jy het iets niets geleer wat jy nie geweet het omtrent Jesus en wat hy op die kruis kom doen het nie, dan moet jy vanaand reageer op wat jy geleer het. Almal van ons het 'n verlosser nodig. Jesus het gesterf, sodat niemand van ons weer sal sterf nie, verwysende na die tweede dood, die ewigheid in die hel. Maar dat elkeen van ons die ewige lewe kan hê. Maar die ewige lewe behoort net aan die wat dit met al twee hande vat en dat hulle sinne maak. As jy voel die Here het vanaand met jou gepraat, en jy het gevoel die Heilige Gees kom druk jy in jou hart, niemand kyk vir jou nie, almal kyk nou af, en almal se oë is toe, steek vir my jou hand op, dat ek jou sien, waai vir my. Ok, prys die Here. Nou sak vir my julle hande, en dan gaan ek julle allemaal in een gebed leid. Luister mooi allemaal. Ek vraag dat al het jy hierdie gebed al gebid, dan bid jy saam met ons, anders te voel die mense so half op die spad gesit, want hulle is die enigste een in hy rij wat nou bid. Is het recht met julle allemaal? Nou maar goed, bid saam met my Here Jesus Christus. Ek glo dat hy die Seun van God is. En die enigste weg na God. Dat hy op die kruis vir my gesterf het. En op die derde dag weer opgestaan het. Uit die dood. Here, ek glo. U het dit gedoen. Vir my. U het u lewe neergelê. Sodat ek 'n nuwe lewe. By Jesus kan ontvang. Daarom Jesus Christus. Bely ek vanaand my sondes. En ek erken. In myself is daar geen geregtigheid nie. In my lewe. In my goeie dade. Is daar geen geregtigheid nie. Ek het 'n verlosser nodig. Ek het 'n nuwe lewe nodig. Ek lê my ou lewe vanaand neer. En Jesus, ek maak nou my hart oop. En ek ontvang. Die Seun van God. Jesus Christus. Die Messias. As my verlosser. En ek sê dankie. Here, ek vra nou, dat dit wat ek vanavond geleer het, die nieuwe lewe, die vrede, die oorwinning, die rykdom, die geneesing, die vrede, alles wat u klaar voor betaal het, in my lewe, sal manifesteer. En ek sê dankie Jesus. Amen. Amen. Nou sit vir my net so, ek wil graag vir julle allemaal een gebed doen. Dierbare Hemelse Vader, ek sê vir julle baie dankie vir elke persoon wat vanavond hierdie gebed saam met my gebid het, uit hulle harte uit. Here, ek sê vir julle dankie vir elke persoon wie sy hartsnare u vanavond geroer het en met wie u gepraat het. Here, die woord van God sê die engele verbly hulle self wanneer een sondaar in die hemel kom. Here, ek weet vanavond was daar baie vreugde in die hemele oor die besluite wat mense hier geneem het. Here, ek dra hulle aan u op en ek dank u, dat u ook vanavond 'n commitment teenoor hulle gemaak het. Ek dank u, Here, dat u Heilige Gees oor hulle uitgestort is vanavond, en dat die Heilige Gees in hulle gaan werk, om hulle te help, om die lewe te leef, wat u vir hulle bestem het. Here, ek bid vir hulle beskerming, want die duivel is angstig oor hulle. Hy het vanavond 'n panic attack gekry, toe hy sien, daar gaan so baie hande op in hierdie plek. Maar ons worry nie oor hom nie, Here. Hy is 'n bysaak. Ons fokus vanaand op Jesus Christus. Want Here Jesus, U is koning. U is almagtig. U is verhewe. En daar is niemand soos U nie. So Here, beskerm hulle en hou hulle veilig. Here, dankie vir U engele wat U opdrag gee om hierdie pad ook saam met hulle te stap. Dankie vir die bloed van Jesus wat vanaand elkeen van hulle skoon gewas het. En dan verklaar ek ook nou, en luister mooi, vir almal wat daai gebed uit hulle harte uit gebid het, en erns gemaak het met God die Vader, jou sondes is jou vergewe. Dankie Jesus. Amen. 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 Geef vir die Here hande klap asseblief.